Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια ακόμα μέρα με πολύ πυκνή αφρικανική σκόνη και θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σοκ από τη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους. 28χρονη δολοφονήθηκε από πρώην σύντροφό της έξω από αστυνομικό τμήμα, όπου είχε σπεύσει να ζητήσει περιπολικό για να την πάει σπίτι της, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή της. Της είπαν ότι δεν υπάρχει και να πάρει η ίδια το 100, και ενώ έφευγε και μιλούσε με την τηλεφωνήτρια της άμεσης δράσης, δέχθηκε την δολοφονική επίθεση. Της είχε στήσει ενέδρα ο δράστης, τον οποίο είχε μηνύσει κατ' επανάληψη από το 2020 η άτυχη γυναίκα, καταγγέλλοντάς τον για βιασμό και ξυλοδαρμούς. Διετάχθη επίγουσα έρευνα, καθώς προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα. Καταγγελίες από την αντιπολίτευση στη Βουλή ότι η αστυνομία άφησε την άτυχη γυναίκα ανυπεράσπιστη. Σε λίγο μαζί μας Θεοδόσης Πάνου με όλο το ρεπορτάζ, μαρτυρίες για την δολοφονική επίθεση και ζωντανά ο Γιώργος Καλιακμάνης, πρόεδρος των αστυνομικών της Αττικής. Σύγκρουση εκτός ορίων μετά την επίθεση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνα Ακρίτα κατά τη συζύγου του Πρωθυπουργού. Η Μαρέβα θα κινηθεί νομικά και εγώ θα πάω στα δικαστήρια να την υπερασπιστώ, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και καταγγέλει οργισμένος χυδαία στοχοποίηση τη συζύγου του. Απάντηση Κασελάκη στον Πρωθυπουργό με αναφορές στην τραγωδία των Τεμπών. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανατριχιαστική η ανάρτηση της Έλληνα Ακρίτα. Νέος γύρος πολέμου και για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Κώστα Καραμανλή για την τραγωδία των Τεμπών μετά το κατηγορητήριο του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλά για διάπραξη ανθρωποκτονιών με ενδεχόμενο δόλο. Επικοινωνιακό πυροτέχνημα, απαντά η κυβέρνηση, και λέει ότι δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα η διαδικασία που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητσοτάκης πετάει την μπάλα στην εξέδρα για να σώσει τον Καραμανλή, ανταπαντά η Κουμουνδούρου. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο από τα Καλάβρητα, η αντιπολίτευση βουλιάζει τον τόπο στην τοξικότητα. Το μόνο που θέλει είναι να στείλει κάποιον φυλακή και να ρίξει την κυβέρνηση. Άναψε φωτιές μέσα σε αυτό το κλίμα νέα αναφορά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για τη μονταζιέρα στους διαλόγους της τραγωδίας των Τεμπών. Σε λίγο θα ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός και γιατί τον κατηγόρησαν ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκης. Φρίκη στη Γάζα. Νεκροί 7 εργαζόμενοι σε μη κυβερνητική οργάνωση από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς την ώρα που μετέφεραν 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστινίους. Παγκόσμια ανησυχία για την εξάπλωση του πολέμου μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό. 11 νεκροί, μεταξύ αυτών και στρατηγός των φρουρών της Επανάστασης. Η Τεχεράνη και η Χεσμολάχ μιλούν για έγκλημα και απειλούν με απάντηση. Ανησυχία στο Λευκό Οίκο για ανεξέλεγκτη κλιμάκωση του πολέμου. Ισόβια και 27 χρόνια η τελική ποινή στον επιχειρηματία Μίχο για το βιασμό της 12χρονης στον Κολονό και τη μαστροπία. Από τους 26 κατηγορουμένους θα μείνουν στη φυλακή ο Μίχος και ο αποκαλούμενος Μιχάλης. Αποφυλακίζεται η μητέρα της 12χρονης. Αυξήσεις αλλά και μειώσεις στα νέα τιμολόγια του ρεύματος που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Απρίλιο. Δεύτερη ευκαιρία με το νέο φορολογικό για φορολογούμενους που είχαν χάσει ρυθμίσεις οφειλών. Άρχισαν οι γκρίνιες στο κόμμα Ερντογάν μετά το βατερλό στις δημοτικές εκλογές και το θρίαμβο ημάμογλου στην Κωνσταντινούπολη. Πληροφορίες ότι ο Τούρκος πρόεδρος ζητεί τις παρετήσεις 7 υπουργών του. Ο Ερμπακάν έθεσε θέμα πρόωρων εκλογών. Οι Ουκρανοί χτύπησαν με ντρόουν ένα από τα μεγαλύτερα ρωσικά δηληστήρια στα βάθη της Ρωσίας, 1300 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Έρχεται από τον Ιούνιο self-test για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου στη χώρα μας. Θα το χορηγεί το Υπουργείο Υγείας δωρεάν σε πολίτες 50 έως 70 ετών που θα ειδοποιούνται με SMS. Στα αθλητικά, τέλος με αστερίσκους από την Εθνική Ποδοσφαίρου για τον Ουρουγανό τεχνικό Γκουστάβο Πογιέτ. Αποχαιρέτησε καθώς έληξε το συμβόλαιό του, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει, κάτι που έχουν ζητήσει ήδη οι διεθνείς. Και αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο τιμωρίας της Λεωφόρου ο Παναθηναϊκός για πανό με υβριστικό περιεχόμενο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στον καιρό αποπνικτική και σήμερα το βλέπετε η ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη και την απίστευτη για την εποχή ζέστη σε όλη τη χώρα. 30 βαθμοί σήμερα σε Αργολίδα και Φθιώτιδα, 27 στην Αθήνα. Ελπίδες ότι από αύριο ο αέρας θα διώξει τον έφος της σκόνης. Η θερμοκρασία θα πέσει ελάχιστα, αλλά δύο νέα στοιχεία που θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Από Δευτέρα ξανανεβαίνει η θερμοκρασία και θα κρατήσει το καλοκαιρινό σκηνικό όχι ως τις 12, αλλά ως 15 Απριλίου και βλέπουμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πριν πάμε κυρίες και κύριοι στο θέμα της ημέρας, στη γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο στους Αγίους Αναργύρους, είναι ήδη μαζί μας και ο Θεοδόσης Πάνου και ο πρόεδρος των αστυνομικών, ο Γιώργος Καλιακμάνης. Γρηγόρη Διβάνη, κίνηση στους δρόμους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σχετικά ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους. Στον Κηφισό έχει λίγη κίνηση στην κάθοδο στο ύψος του Ρέντι και στην άνοδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Κηφισίας βλέπουμε πυκνή κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα σε αμπελόκηπους και ψυχικό. Σε Μεσογείον, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και Ηλιουπόλεως, ανατμήματα είναι επίσης πυκνή κυκλοφορία. Στο κέντρο της Αθήνας οι καθυστερήσεις εντοπίζονται σε Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Και τέλος, στην Αττική Οδό υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος των Σπάτων.
Και όση ώρα μιλούσες, Γρηγόρη, έβλεπα από τα στούντιο του Real FM στο Μαρούσι εδώ την εικόνα του λεκανοπεδίου πανοραμικά. Απόκοσμη εικόνα. Όλο το λεκανοπέδιο σκεπασμένο από πυκνή αφρικανική σκόνη. Αν βάλουμε και τη ζέστη, θα μας τα πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Και πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι. Θεοδόση, πάνω μαζί μας ζωντανά. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση.
Καλό μεσημέρι, καλό
για
μεσημέρι.
Τη γυναικοκτονία που συγκλονίζει το Πανελλήνιο στους Αγίους Αναργύρους, για τον τρόπο που έγινε. Δεν είναι μόνο ότι δολοφονήθηκε μια ακόμα γυναίκα, αλλά δολοφονήθηκε έξω από αστυνομικό τμήμα την ώρα που έπαιρνε το 100, ενώ είχε πάει να ζητήσει βοήθεια. Και είναι μαζί μας και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σεβασμό.
Λοιπόν, ακούμε πρώτα το Θεοδόση το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα σας δώσουμε το λόγο. Θεοδόση, τι συνέβη λοιπόν? Αυτή η γυναίκα ένιωθε φόβο, ένιωθε ότι απειλείται ξανά από πρώην σύντροφό της, τον οποίο στο παρελθόν είχε μηνύσει για βιασμό και ξυλοδαρμούς. Πάει στο τμήμα χθες το βράδυ των Αγίων Αναργύρων. Εκεί τι γίνεται?
Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι από το προηγούμενο Σάββατο είχε δει η γυναίκα, για να πούμε ολόκληρο το ρεπορτάζ, είχε δει η γυναίκα ότι ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 42χρονος, γυροφέρνει το σπίτι της. Προφανώς και τρόμαξε, διότι το παρελθόν του δεν είναι καλό. Είναι ένα παρελθόν μηνύσεων σε βάρος του για βιασμούς, παρακαλώ πολύ, αλλά και απανωτούς ξυλοδαρμούς. Το 2020, όταν πια μπήκε ένα τέλος από ό,τι φαίνεται σε αυτόν τον δεσμό, ή τουλάχιστον έτσι πίστευε η 28χρονη, γιατί το τέλος μάλλον μπήκε χθες το βράδυ έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Χθες λοιπόν το βράδυ, επιστρέφοντας με έναν φίλο της στο σπίτι της, στους Αγίους Αναργύρους, είδε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον πρώην σύντροφό της δηλαδή, επίσης να βρίσκεται κοντά στο σπίτι. Προφανώς και τρόμαξε, γιατί ο άνθρωπος αυτός ήθελε να της κάνει κακό και το γνώριζε, 28χρονη. Άμεσα κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Μίλησε με την αξιωματικό υπηρεσία.
Νεαρή αξιωματικός.
Την νεαρή αξιωματικό υπηρεσία. Ακριβώς. Της είπε ότι θέλω προστασία, θέλω περιπολικό για να πάω στο σπίτι μου, γιατί συμβαίνει αυτό και αυτό. Υπάρχει το παρελθόν, το βλέπετε και στα χαρτιά σας, γιατί εδώ έχω καταθέσει τις μηνύσεις. Δεν έχουμε διαθέσιμο περιπολικό. Φέρετε, να της είπε η αξιωματικός υπηρεσία. Την πληροφορία αυτή από εδώ και πέρα εγώ θα σας τη μεταφέρω με επιφύλαξη, γιατί είναι ό,τι γίνεται γνωστό, τουλάχιστον από μία πρώτη έτσι κατάθεση, μία πρώτη κουβέντα που είχαν οι αξιωματικοί με τη συγκεκριμένη.
Να το ρωτήσω ευθέως, Θεοδόση. Η νεαρή και άπειρη αξιωματικός της είπε: δεν έχουμε περιπολικό, πάρτε μόνοι σας, κυρία μου, το 100. Πάρτε μόνοι σας το 100.
Όχι. Δεν έχουμε διαθέσιμο περιπολικό και της λέει το εξής. Για να καλέσω εγώ περιπολικό, της λέει, από την άμεση δράση χρειάζεται ένα πρωτόκολλο, να ανοιχτεί η κάρτα και ούτω καθεξής. Και εκεί φέρεται η 28χρονη το θύμα να της είπε: όχι, αφήστε, θα το καλέσω εγώ. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η νεαρή αξιωματικός υπηρεσίας. Γι' αυτό σας είπα.
Καλά,
ότι.
Καλά, αυτό θα μου επιτρέψει να αμφιβάλλω, διότι μια γυναίκα τρομαγμένη πάει στην αστυνομία να σκεφτούμε την ψυχολογία της. Μισό λεπτό, Θεοδόση. Πάει μια γυναίκα τρομαγμένη να ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία. Η αστυνομία της απαντάει: δεν έχουμε περιπολικό και υπάρχει πρωτόκολλο. Και η γυναίκα με δική της πρωτοβουλία παίρνει το 100. Μα θα το παίρνε από το δρόμο, δεν θα χρειαζόταν να πάει στην αστυνομία.
Να το ολοκληρώσω, ναι, παρακαλώ, Νίκο. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν υιοθετώ την πληροφορία. Ως δημοσιογράφος και ρεπόρτερ πρέπει να τη μεταφέρω.
Μεταφέρει τα δεδομένα. Σωστά, σωστά.
Την μεταφέρω με επιφύλαξη. Από εκεί και έπειτα η κοπέλα κατεβαίνει κάτω από το τμήμα και το πολύ 20 μέτρα από το κουβούκλιο της φρουράς τηλεφωνεί στην άμεση δράση για να έρθει περιπολικό να την συνοδεύσει στο σπίτι της. Πιστεύει ότι είναι ασφαλές το σημείο που βρίσκεται. Είναι έξω από το αστυνομικό τμήμα, αν μη τι.
Ωραία, και ενώ μιλάει και ζητάει περιπολικό.
Εμφανίζεται λοιπόν την ώρα που μιλάει με τη τηλεφωνήτρια της άμεσης δράσης, εμφανίζεται ο δράστης και αρχίζει και την χτυπά στην πλάτη, πισόπλατα δηλαδή, με ένα μεγάλο μαχαίρι. Η τηλεφωνήτρια στην άμεση δράση ακούει τις παρακτικές φωνές πόνου της 28χρονης την ώρα πια που δέχεται την επίθεση. Αφού τη σκοτώνει επί τόπου, γιατί ο θάνατος ήταν ακαριαίος της κοπέλας, ο ίδιος προσπαθεί να αυτοτραυματιστεί. Μην νομίζετε κάτι σοβαρό, ένα γδάρσιμο στο λαιμό και στην κοιλιά, προφανώς για να δείξει ότι ήθελε και αυτό.
Ερώτηση, είπε Θεοδός 20 μέτρα από το φυλάκιο.
Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Υπάρχει μια γυναίκα που λέει φεύγω γιατί είναι απ' έξω εδώ κάποιο που απειλεί να με σκοτώσει. Δεν υπάρχει περιπολικό, είτε τη είπαν πάρε είτε το πήρε μόνη τη. Στο φυλάκιο δεν έκανε μια ματιά. Θέλω να πω στα 20 μέτρα δεν υπήρχε κάποιο να τρέξει να αποτρέψει το έγκλημα.
Και αυτό θα μεταφέρω με επιφύλαξη από ό,τι λένε τώρα από την αστυνομία, ότι ο φουρνός στο φυλάκιο ευνηδιάστηκε και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Όλα έγιναν, λέει, σε κλάσματα δευτερολέπτου, σε κλάσματα δευτερολέπτου και ο ίδιος δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
Πάντως είναι ένα κρίσιμο στοιχείο.
Εγώ σας μεταφέρω. Σωστά κάνεις.
Σωστά κάνεις. Το αν ζήτησε η ίδια, αν κάλεσε με δική της πρωτοβουλία το 100, αν της είπε η αστυνομική να πάρει το 100, η αστυνομία δεν το λέει αυτό στην ανακοίνωση. Λέει κατά την παραμονή στην υπηρεσία δεν υπέβαλε έγκληση σε βάρος του, εκφράζοντας την επιθυμία να μεταφερθεί με περιπολικό στην οικία της. Κατά την έξοδό της κάλεσε την άμεση δράση και σε κοντινή απόσταση και λέει περιγράφει πώς έγινε το έγκλημα. Άρα το παραλείπει αυτό το σημείο η αστυνομία. Πάμε να ακούσουμε συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν εκεί για το φρικτό έγκλημα και αμέσως μετά ο Γιώργος Χαλιακμάνης.
Ακούσαμε την γυναίκα να φωνάζει. Λέει δέχομαι απειλές, λέει, για τη ζωή μου. Και πάει και τρέχει να μην και την καρφώνει. Την προλαβαίνει ως με την μηχανά και τη καρφώνει στην πλάτη. Παρατές μαχαιριές. Μπροστά στο τμήμα. Την κυνηγούσε 100 μέτρα. Ξεκίνησε την πλατεία και την κυνηγούσε. Πήγε να του κάνει μήνυση.
Την μαχαίρωσε μπροστά στο τμήμα και αυτό τραυματίστηκε και ο ίδιος.
Δεν πρόλαβε η αστυνομία να κάνει τίποτα.
Όχι, ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Είχαν τσακωθεί. Δεν ξέρω τώρα τι είχε έρθει η κοπέλα να δώσει καταγγελία. Κάτι είχε έρθει. Απλά δεν προλάβα να κάνουν τίποτα πολύ του παιδιά.
Τη έστεισε ενέδρα.
Ήρθα από εδώ και την εμαχαίρωσε την ώρα που βγαίνω από το τμήμα.
Κατέμενα εδώ από το λεωφορείο που ερχόμουν και είδα την κοπέλα να φωνάζει και να ουλιάζει. Και σκάει μύτη αυτό με το μαχαίρι και πάει και την κάρφωσε.
Φώναζε η κοπέλα.
Βοήθεια θέλει να με σκοτώσει, κρατάει μαχαίρι.
Η φύλακα μέσα στο φυλάκιο βγήκε γκέρος έξω.
Όχι.
Λοιπόν, Γιώργος Χαλιακμάνης, πρόεδρος των αστυνομικών της Αττικής. Κύριε πρόεδρε, εσείς τι γνωρίζετε για το περιστατικό, γιατί εμείς έχουμε μείνει άφωνοι. Καταρχήν. Ναι, πρόεδρε.
Ότι αν ισχύει αυτή η μαρτυρία που λέει ο άνθρωπος εκεί που ήταν αυτό από τις Μάρτιες, ότι βγήκε έξω από το τμήμα και έλεγε στο τηλέφωνο στην άμεσο δράση ότι δέχομαι απειλές για τη ζωή μου, κινδυνεύω, αυτό με εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή πήγε στο τμήμα μια γυναίκα να προστατευτεί. Αντί να την κρατήσουν εκεί και να μην την αφήσουν να φύγει. Έστω κι αν επιμένει να φύγει. Εγώ θα πω, αν πάει ένας άνθρωπος στο αστυνομικό τμήμα και πει: εγώ θέλω να αυτοκτονήσω. Τον αφήνεις και φεύγει και λέει: άμα θες να αυτοκτονήσεις, δικό σου θέμα. Όχι. Λοιπόν, γιατί σε ένα αστυνομικό τμήμα υπάρχει μόνο μία αξιωματικός υπηρεσίας, η οποία είναι και άπειρη, και ένας αστυνομικός φρουρός. 61.000 κατοίκους έχει η Άγια Ανάργυρη. Έχουν οι Άγιοι Ανάργυροι.
Έχετε δίκιο, πρόεδρε, αλλά και μία που ήταν, δεν μπορούσε να σκεφτεί, είναι στην αστυνομία, δεν είναι δόκιμη, ήταν αξιωματικός υπηρεσίας. Είναι δυνατόν να λες μια γυναίκα που ζητάει βοήθεια γιατί απέξωνε κάποιος να τη σκοτώσει, δεν έχουμε περιπολικό, τελεία. Μείνε εδώ, θα κάνουμε κάτι, να ζητήσει η ίδια βοήθεια.
Αν έγινε έτσι, είναι επιλείψιμο και γι' αυτό είδατε ότι ο Γαδάρχης διέταξε δε. Θα μου πείτε, θα έρθει ένας άνθρωπος πίσω, δεν έρχεται πίσω, όχι. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Συζητάμε τόσο καιρό τώρα για την ενδοοικογενειακή βία, για τα πρωτόκολλα, τι πρέπει να γίνει για να προστατευτούν τα θύματα. Δεν μπορεί να ρίξουμε ευθύνες στο θύμα, γιατί δεν έφυγε το θύμα, γιατί δεν έκανα. Το θύμα πήγε και
κάτι. Άρα λέτε, πρόεδρε, ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε περιπολικό, έπρεπε να πάρουν όλα τα μέτρα να την προστατεύσουν. Να τη συνοδεύσουν.
Εγώ το είπα, δεν θα κάνω τον έξυπνο. Είμαι στην αστυνομία 30 χρόνια.
Μα γι' αυτό
σου λέω. Να φύγει αυτή την κοπέλα. Θα την πήγαινα με το δικό μου αυτοκίνητο. Και ας με κατηγορούσαν. Θα την πήγαινα με το δικό μου αυτοκίνητο. Θα μου πείτε, τώρα, ακούστε τώρα τι λέει ο κανονισμός της αστυνομίας. Ο κανονισμός της αστυνομίας λέει ότι δεν βάζει κανένα μέσα στο προϋπολικό πολίτη. Εκτός αν είναι αν μεταγάγεται κάποιος για να συλληφθεί ή για να προσαχθεί στο τμήμα για έρευνα ή αν κινδυνεύει κάποιο η ζωή και πρέπει να τον μεταφέρει με δική σου ευθύνη στο νοσοκομείο. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα? επιτρέπεται να υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο πολίτης που ζητάει προστασία.
Άρα λέτε ότι υπάρχει και ο κανονισμός.
Του αστυνομικού είναι το περιπολικό. Τη αστυνομία είναι το περιπολικό. Ή του πολίτη που πρέπει να απολαμβάνει το αγαθό της ασφάλειας. Συγγνώμη, είμαι εξοργισμένος γιατί πέρα.
Είμαστε όλοι εξοργισμένοι, κύριε Καλιακμάνη.
Είμαι πατέρας και έχω δύο κόρες. Δηλαδή αν πάει η κόρη μου στο αστυνομικό τμήμα, του συναδέλφου μου, θα την αφήσουν να φύγει όταν καταγγείλει ότι ο κακοποιητής της βρίσκεται κάτω από το σπίτι της.
Μιλάμε δεκαετίες, κύριε Καλιακμάνη. Πρώτη φορά σας ακούω τόσο οργισμένο, ακούτε, πρέπει να πω.
Είναι
το πανελλήνιο οργισμένο για αυτό που συνέβη.
Είναι απαράδεκτο.
Και έχει διαταχθεί επίκουσα έρευνα για να υπάρξουν απαντήσεις. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δηλαδή, γιατί τις απάντησαν, δεν έχουμε περιπολικό. Το δεύτερο, βγαίνει έξω. Δεν έχει ειδοποιηθεί η φρουρά να ρίξει μια ματιά. Έγινε 20 μέτρα από το κουβούκλιο του τμήματος. Δεν υπήρχε εκεί φύλακας να δει να την προστατεύσει.
Υπήρχε φύλακας. Εγώ θα σας πω ότι ίσως να μην πρόλαβε ο φύλακας γιατί ήταν και ο φίλος εκεί της κοπέλας που τα ίδια είπε και αυτός. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Βγήκε με το μαχαίρι αυτός ο άνθρωπος. Καταρχήν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Πήρε το κοζινομάχαιρο και πήγε. Γιατί πήγε εκεί. Την είδε την κοπέλα από κάτω από το σπίτι της μαζί με το φίλο της που ήταν απλά φίλο της. Απλά φίλος της από ό,τι έμαθα. Και θεώρησε ότι είναι μια καινούρια σχέση. Του λέει: τη χάνω, οπότε δεν θα σε χάσω. Θα σε κάνω να χαθείς. Θα σε εξαφανίσω, θα σκοτώσω. Ό,τι και να έγινε, όποιος πολίτης πάει στο αστυνομικό τμήμα που είναι το κύτταρο της αστυνομίας, γιατί αν ήταν η κοπέλα αυτή, θα έπαιρνε τηλέφωνο την άμεση δράση από το σπίτι.
Όχι μόνο αυτό, προσέξτε, ενημερώνει την αξιωματικό υπηρεσία ότι υπάρχει προϊστορία με μηνύσεις για βιασμό και ξυλοδαρμούς. Άρα γνωρίζει η αξιωματικό υπηρεσία ότι δεν είναι μια καταγγελία, ότι είναι ένα βαρύ ιστορικό 4 ετών.
Αυτό σημαίνει κόκκινο συναγερμός. Αυτό σημαίνει. Όταν σου λέει ο πολίτης που έχει στο τμήμα ότι έχω δεχτεί ξυλοδαρμό, έχω δεχτεί βιασμό, άσχετα αν τα έχει πάρει πίσω, είχε πάρει πίσω τις μηνύσεις, το θύμα δικαιούται να κάνει πίσω. Υπάρχουν πολλές θυελώδες σχέσεις γύρω μας που εμείς σωστά το λέμε και δίνουμε τη συμβουλή ότι κόψτε κάθε επικοινωνία. Όμως οι άνθρωποι, ξέρετε, η καθημερινότητα δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία, σου λέει τον αγαπάω να του δώσω μια ευκαιρία, το θύμα δεν φταίει σε καμία περίπτωση. Πάει στην αστυνομία. Την αστυνομία την οποία υπηρετώ εδώ και 30 χρόνια. Δεν μπορεί να την αφήνουν να φύγει.
Θεοδόση, τελευταία λέξη, τελευταίο ερώτημα στον πρόεδρο για να κλείσουμε.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ, κύριε Καλιακμάνη, είναι το εξής. Πολύ σωστά κάνατε και μας αναφέρατε τον κανονισμό της αστυνομίας. Εγώ θέλω να σταθώ στο σημείο με την αξιωματικό υπηρεσία. Θέλω να μου εξηγήσετε από τον κανονισμό. Τι θα έπρεπε να κάνει σε αυτή την περίπτωση η αξιωματικός υπηρεσίας και αν το έκανε ή δεν το έκανε.
Σωστά.
Η αξιωματικός υπηρεσίας καταρχήν δεν θα έπρεπε να έχει ρηχτεί βορρά. Γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί τη βάζουν σε ένα αστυνομικό τμήμα 22 χρονών κοπέλα με έναν αστυφύλακα στη φρουρά. Θα έπρεπε να έχει δύναμη. Να πει κατευθείαν στην κοπέλα ότι δεν μπορείς να φύγεις μόνη σου γιατί κινδυνεύεις. Και αν η κοπέλα ήθελε να φύγει. Με διπλωματικό τρόπο να την αναγκάσει να πάει συνοδεία με περιπολικό. Αλλά θα έπρεπε να έχει εκεί περιπολικό και να πει στον αστυνομικό: πηγαίνετε τη. Εγώ να γράφω στα παπούτσια μου τα πρωτόκολλα, αν πρέπει να προστατέψω τον πολίτη. Τελείωσε.
Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε το θέμα. Ευχαριστώ θερμά, Θεοδόση Πάνου, κύριε Καλιακμάνη, ο πρόεδρος των αστυνομικών της Αττικής. Και το θέμα αυτά στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο. Καταγγελίες για την γυναίκα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα, για το ότι την άφησαν ανυπεράσπιστη δηλαδή. Σοκράτης Φάμελος, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος Νέας Αριστεράς.
Είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Πράγματι, υπάρχουν ερωτήματα που συνδέονται με τη στελέχωση των αστυνομικών τμήματων, με τη στελέχωση των τμήματων για την ενδοοικογενειακή βία, μιας και έχουμε αποδείξεις ότι υπήρχε ενημέρωση του αστυνομικού τμήματος και τουλάχιστον της ελληνικής πολιτείας για τους κινδύνους που διέτρεχε και για προηγούμενα περιστατικά. Με τραγικό τρόπο αποδεικνύεται ότι οι προσπάθειες που μέχρι στιγμής έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας δεν είναι αρκετές.
Αυτό το γεγονός, το τραγικό γεγονός, έρχεται σε μία σειρά γεγονότων που αποδεικνύουν ότι έχει αποτύχει παταγωδός στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών. Ακόμη και σε περιπτώσεις ακραίες όπως είναι αυτή που συνέβη σήμερα.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε γυναίκες να δολοφονούνται την ώρα που η κυβέρνηση και η αστυνομία έχουν ρόλο παρατηρητή. Σήμερα προχωράμε στην κατάθεση τροπολογίας για την άμεση ποινική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία. Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να αδιαφορεί.
Πάμε τώρα στο πεδίο της πολιτικής, κυρίες και κύριοι, και στη σύγκρουση εκτός ορίων σε δύο μέτωπα, τραγωδία στα Τέμπη, αλλά και η επίθεση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνας Ακρίτα κατά της συζύγου του Πρωθυπουργού. Μαζί μας ο Σπύρος Μουρελάτος και ο Γιάννης Τσακίρης. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Προτείνω πριν ξεκινήσουμε με το θέμα της συζύγου του Πρωθυπουργού, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και το μήνυμα που έστειλε από τα Καλάβρητα, τονίζοντας ότι το μόνο που θέλει η αντιπολίτευση είναι να στείλει κάποιον φυλακή και να ρίξει την κυβέρνηση βουλιάζοντας τον τόπο στην τοξικότητα.
Ποιος θα δώσει τον αγώνα την επόμενη μέρα για να συνεχιστεί αυτή η αυστηρή πολιτική φύλαξη των συνόρων? Ποιος θα δώσει τον αγώνα την επόμενη μέρα ώστε το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο εμείς φέραμε στη χώρα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ, θα συνεχιστεί και θα γίνει ένα μόνιμο εργαλείο χρηματοδότησης αναπτυξιακών πρωτοβουλειών που πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη? Αυτά είναι τα ζητούμενα. Αυτά είναι τα ζητούμενα αυτών των εκλογών. Όχι πως θα στείλουμε κάποιον φυλακή. Ντε και καλά. Να πάει κάποιος φυλακή ή να πέσει ο Μητσοτάκης. Διότι αυτό τελικά μας λένε οι αντίπολοι μας. Τίποτα άλλο. Τίποτα διαφορετικό. Στείλτε τους λοιπόν μία απάντηση και εδώ πέρα στα Καλάβρητα και εδώ πέρα στην Αχαΐα, επανεπιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη σας στη μεγάλη μας παράταξη στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι σίγουρος θα το κάνετε.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σπύρο Μουρελάτο και στο Γιάννη Τσακίρη για το πρώτο πεδίο σύγκρουσης με στόχο την σύζυγο του Πρωθυπουργού, Σπύρο. Παρά τις διαψεύσεις από όλες τις πλευρές, από όλους τους εμπλεκόμενους, ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτό που έγινε με την παρέτηση των δύο, με τον εξαναγκασμό σε παρέτηση των δύο υπουργών που επισκέφθηκαν το σπίτι του ιδιοκτήτη του Βήματος, δέχθηκε επίθεση από την Έλενα Κρήτα, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, μετά από ανάρτηση δημοσιογράφου, ο οποίος έλεγε ότι το λάθος της Μαρέβα στην Ελλάδα είναι ότι δεν γεννήθηκε Τάιλερ, η κυρία Κρήτα, αναφερόμενη στα περιουσιακά στοιχεία της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη, λέει το λάθος του Τάιλερ είναι ότι δεν γεννήθηκε Μαρέβα, ο Τάιλερ δεν έχει σπίτι στο Βολτέρο, του Βολτέρου και συνεχίζει και καταλήγει, γι' αυτό Τάιλερ, ευτυχώς που δεν γεννήθηκες Μαρέβα. Απάντησε, συνεχίστηκε ένα μπραντ εφέ της κυρίας Ακρήτα, να μην τα διαβάσουμε όλα, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι δεν ζητάει συγγνώμη από τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, και ακολούθησε, Σπύρο, απάντηση της σύζυγου του Πρωθυπουργού, ότι προσφεύγει στη δικαιοσύνη και απάντηση το βράδυ του ίδιου του Πρωθυπουργού πλέον, πολύ οργισμένος.
Στο Μαξίμου Νίκο διαβλέπουν πίσω από τις επιθέσεις κατά του συγγενικού περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού. Δεν είναι η πρώτη φορά εξάλλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επισημαίνει και στην ανάρτηση του, αλλά και σήμερα από τα Καλάβρητα, ότι θεώρησαν την κυβέρνηση πως αυτή η εποχή, εν πάση περιπτώσει, έχει παρέλθει. Έκαναν λάθος όμως, και το Μαξίμου θεωρεί πως πίσω από όλο αυτό βρίσκεται η πολιτική ανυπαρξία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμούν, το έχει ξαναπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πριν από περίπου δύο εβδομάδες, πως η αντιπολίτευση θα συνεχίσει με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, όπως λένε στο Μεγάλο Μαξίμου, μέχρι την 9η Ιουνίου, που είναι η ημερομηνία της κρίσιμης κάλπης των ευρωεκλογών. Και μάλιστα χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενεθάρρυνε.
Πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θέλω να πούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί έχει σημασία ότι παρεμβαίνει βράδυ, νύχτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στο Facebook, Σπύρο, και λέει: γράφω αυτή την ανάρτηση ως σύζυγος και όχι ως Πρωθυπουργός. Από την ημέρα της εκλογής μου ως αρχηγός, η Μαρέβα έχει στοχοποιηθεί βάναυσα για ένα λόγο, γιατί είναι γυναίκα μου. Και έτσι θεωρούσαν κάποιοι ότι θα μου έκαναν ζημιά. Ένας βαθιά καλός και ηθικός άνθρωπος με τελείως αυτόνομη επαγγελματική διαδρομή τσαλαπατήθηκε και έγινε πρωτοσέλιδο. Η οικογενειακή μας συνοχή δοκιμάστηκε. Πολλές φορές αναρωτηθήκαμε με τα παιδιά μας αν αξίζει να πληρώνει κανείς αυτό το οικογενειακό τίμημα για να ασχολείται με τα κοινά. Όμως αντέξαμε. Προς στιγμή νομίσαμε ότι τουλάχιστον αυτή η φάση της πολιτικής τοξικότητας έχει παρέλθει. Μέχρι που η Μαρέβα ξανά έγινε πρωτοσέλιδο με ένα τελείως ψευδές και ανυπόστατο δημοσίευμα για να ακολουθήσει μια χυδαία και απρόκλητη ανάρτηση της βουλευτού επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ακρήτα. Χρειάζεται μεγάλο γραφικό ταλέντο, λέει ο Πρωθυπουργός, για να χωρέσει τόσα ψέματα και τόση κακία σε μια ανάρτηση. Και καταλήγει, η Μαρέβα θα κινηθεί νομικά και εγώ θα πάω μάρτυρα στο δικαστήριο να την υπερασπιστώ. Όποιος θέλει να αντιπαρατηθεί μαζί μου πολιτικά είναι ελεύθερος να το κάνει, όμως ας αφήσουν επιτέλους εκτός πολιτικής σύγκρουσης την οικογένειά μου. Μια συνήθιστη ανάρτηση, την έκανε ο Πρωθυπουργός νύχτα, σαφώς οργισμένη και εντός ημέρας ή και αύριο το πρωί, Σπύρο, καταλαβαίνω ότι η σύζυγος του Πρωθυπουργού θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Πιθανότατα αύριο το πρωί προσφέρει στη δικαιοσύνη μέσω αγωγής. Είναι μια ανάρτηση σε πολύ προσωπικό ύφος, η οποία άμεσα θα σου έλεγα αναπαρήξει και αποκλείσει τα όσα κυβερνητικά στελέχη στοιχιζόμενα πίσω από την κυβερνητική γραμμή. Είναι σαφές για το Μεγάλο Μαξίμου πως θα απαντάει πλέον άμεσα σε ό,τι τοξικό θεωρεί το ίδιο ότι επιστρατεύεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Κασελάκη.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μίλησε για ανατριχιαστική ανάρτηση στο Άξιον 24 Παύλος Μαρινάκης και στη συνέχεια Γιάννης Τσακίρης, γιατί είχαμε απάντηση Κασελάκη με αναφορές στα ΤΕΜΠΗ.
Είναι στα όρια της φοδρής πολιτικής, ακόμα και οριακής κριτικής. Αλλά όχι οικογένειες, όχι συζύγους, όχι παιδιά, όχι προσωπικές επιθέσεις. Έχει ήδη γίνει γνωστό αυτό και μάλιστα η ίδια με αλαζονία το απεδέχθη προφορικά. Δεν ξέρω αν θα το γίνει και στο τέλος, γιατί το ότι λέει κάτι ένας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι θα το κάνει πράξη στο τέλος της ημέρας. Είναι αυτονόητο ότι θα προχωρήσει όλη η νομική διαδικασία.
Και στο ίδιο μήκος κύματος, Μάκης Βορύδης, υπουργός Επικρατείας, που έχει κατασταθεί πλέον στο Μαξίμου, στον Sky.
Θες να πεις κάτι για το Μητσοτάκη. Η σύζυγός του πού εμπλέκεται σε αυτό. Και συνεχεία έρχεται του Ρεγκιός Κασαλέξης, κάνει ακόμα χειρότερο. Διότι στην τελευταία ανάλυση, τι έκανε η Μαρέβα, λέει πολύ ωραία, με καθυβρίζεται, με σκοφαντείτε, 100 φορές για το ίδιο πράγμα, έτσι. 100 φορές. 100 φορές. Το ίδιο
δικαιοσύνη.
Και το ίδιο και το ίδιο. Απαντημένο 100 φορές, ελεγμένο 100 φορές. Ωραία. Τι λέει, θα πάω στη δικαιοσύνη. Δεν γίνεται άλλο. Και τι λέει ο Πρωθυπουργός, τη γυναίκα μου, γιατί στο έχω πείτε τώρα. Ναι. Έχει την ατυχία να είναι σύζυγος του Πρωθυπουργού. Επειδή λοιπόν δεν σας αρέσω εγώ, δεν με θέλετε, ωραία. Πλην όμως κάπως εξελέγει ο Πρωθυπουργός εκεί, έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια απόφαση. Αλλά δεν είναι καν ότι ασκείτε κριτική σε μένα. Πηγαίνετε να εμπλέξετε τη σύζυγό μου. Ωραία. Και η απάντηση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης ποια είναι. Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά τα ΤΕΜΠΗ. Τι σχέση έχει τώρα με τα άλλα τώρα.
Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιάννη Τσακίρη, να σας διαβάσω την νυχτερινή απάντηση του Στέφανου Κασελάκη στον Πρωθυπουργό. Είναι σημαντικό, λέει, να συμπαραστέκεται ένας καλός οικογενειάρχης στη σύζυγό του που πάει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, εκεί που δυστυχώς δεν μπορούν να πάνε τον Κώστα Αχιλέα Καραμανλή οι δεκάδες καλοί οικογενειάρχες που έχασαν τους ανθρώπους στα ΤΕΜΠΗ επειδή τους το απαγορεύει ο οικογενειάρχης Πρωθυπουργός. Η ευαισθησία των πολιτικών αποκτά σημασία όταν μπορεί να αγκαλιάσει τις άλλες οικογένειες, αυτές που δεν έχουν ισχύ και διασυνδέσεις, αλλά παλεύουν μόνες τους καθημερινά απέναντι στην αναλγησία πολιτικών που η ευαισθησία τους εξαντλείται στα του οίκου τους. Λέει Γιάννη Τσακίρη, ο Στέφανος Κασελάκης. Δηλαδή, συμφωνεί με την Έλενα Κρήτα, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ.
Αν δεν συμφωνεί, σίγουρα τη στηρίζει. Yeah. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την ανάρτησή του, η οποία έχει αρκετά, θα λέγαμε, και ηρωνικό ύφος προς τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι είχαμε και νεότερη ανάρτηση από την
Έλενα Κρήτα.
Η οποία τονίζει χαρακτηριστικά ότι ζήτησε αμέσως την άρση της ασυλίας ο Καραμαλής πότε θα ζητήσει, αφού το θέμα προσθέτει είναι οικογενειακό και όχι πολιτικό, γιατί ανακοινώνει το Πρωθυπουργικό Γραφείο τη μήνυση και όχι ο δικηγόρος της κυρίας Μητσοτάκη, γιατί δεν βγαίνει μπροστά ο δικηγόρος που την εκπροσωπεί, αλλά βγαίνει μπροστά ο άντρας της, όπως λέει, όταν έρθει η υπόθεση στα δικαστήρια, μην αρχίσετε να ζητάτε τη μία αναβολή μετά την άλλη. Καταλήγει χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένει λοιπόν στους χαρακτηρισμούς. Η αλήθεια είναι πως από την πρώτη στιγμή είπε πως θα ζητήσει η ίδια την άρση της ασυλίας της. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, όλη αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει έχει προκαλέσει αντιδράσεις και εντάσεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Σοκράτη Φάμελου, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο οποίος πήρε σαφείς αποστάσεις λέγοντας ότι δεν θέλει να πάρει σε αυτό το θέμα θέση και ότι θεωρείται ότι έτσι εξυπηρετείται ουσιαστικά η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα για το κρίσιμο θέμα των ΤΕΜΠΗ. Ενώ είχαμε και καυγά που ξέσπασε στο διαδίκτυο, στο Facebook, ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον πρώην σύμβουλο του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Καρανίκα, ο οποίος υπερασπίστηκε ουσιαστικά τη Μαρέβα Γκλαμπόφσκι με ανάρτησή του, λέγοντας ότι ο μισογυνισμός μιας γυναίκας είναι χειρότερο φαινόμενο από το σοβινισμό του άντρα Παλοκράτη. Ο Παύλος Πολάκης απάντησε κάτω από την ανάρτηση ποιος είναι ο μισογυνισμός, Νίκο, και ποιος τον εκφράζει. Δεν σε πιάνω, για εξήγησέ το περισσότερο. Αντιπολιτική απάντηση της Ακρίτα που αναδεικνύει τη δράση Μαρέβα αυτά τα χρόνια, τη λες μισογυνισμό, τότε ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα, για να μην πω τίποτα βαρύτερο.
Λοιπόν.
Για να του απαντήσει τέλος ο Νίκος Καρανίκας ότι τα σπίτια της Μαρέβας είναι πολιτική, το ότι είναι σύζυγος είναι πολιτική, καταλαβαίνεις ότι έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό.
Πριν
του...
πάμε στο δεύτερο πεδίο σύγκρουση στα Τέμπη και τον Κώστα Καραμαλή, να πω ότι επειδή ο Στέφανος Κασελάκης λέει ότι πάει στη δικαιοσύνη ο οικογενειάρχης για τη σύζυγό του, εκεί που δεν μπορούν να πάνε τον Κώστα Καραμαλή, καλή οικογενειάρχη, έτσι το απαγορεύει ο Πρωθυπουργός, μου έλεγαν κυβερνητικές πηγές ότι οι οικογενειάρχες δεν πάνε πολιτικούς στην δικαιοσύνη. Τους πάει το Σύνταγμα με βάση μια διαδικασία, ούτε το απαγορεύει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει προτείνει διαδικασία. Είναι το επόμενο θέμα που θα δούμε, το θέμα των ευθυνών του Κώστα Καραμαλή. Πάμε να ακούσουμε πριν όμως την Βούλα και Χαγιά, που μίλησε νωρίτερα εδώ στον Real FM, ακριβώς για την ανάρτηση ακρίτα κατά της σύζυγου του Πρωθυπουργού. Μίλησε στον Τέρας Κουή και την Έρη Πανάγου.
Προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια διόγκωσης ενός θέματος και αποπροσανατολισμού από το μείζον θέμα που είναι τα Τέμπη. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται την σύζυγό του.
Ναι, απλώς δεν είναι χτύπημα κατά από τη ζώνη όταν μιλάμε για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Καλό είναι τις οικογένειες να τις αφήνουμε απ' έξω από το πολιτικό παιχνίδι.
Την υπογράφω, κυρία Πανάγου. Αυτό το θέμα όμως δεν ήρθε από το πουθενά. Δηλαδή, ως συνέχεια κάποιων αποκαλύψεων που διαψεύστηκαν, δεν χρειάζεται να τα θυμίσω τώρα, το αντιλαμβάνεστε.
Πάντως ο κύριος Βαγγέλης...
το όνομα της πρωθυπουργικής συζύγου. Κάπως έτσι προέκυψε. Ούτε η κυρία Κρήτα από μόνη της είπε θα κάνω μία ανάρτηση.
Και από το Πασόκ, Παύλος Χριστίδης στην ίδια εκπομπή, καταδικαστικός για την επίθεση της Έλληνας στα Κρήτα κατά της συζύγου του Πρωθυπουργού.
Εγώ νομίζω ότι διαρκώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επιθέσεις οι οποίες είναι κάτω από τη ζώνη έναντι πολλών διαφορετικών προσώπων, πολλών πολιτικών αρχηγών. Εγώ θυμάμαι πρωτοσέλιδα τα οποία χτυπούσαν τυφόφι γεννηματά με άθλιο τρόπο για την οικογένειά της. Θέλω να σας πω ότι όλο αυτό είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο πρέπει πολύ γρήγορα να το αντιμετωπίσουμε. Διότι αυτό ναρκοθετεί την πορεία της δημοκρατίας μας. Οι ακραίοι όλων των πλευρών πάνω σε αυτό βρίσκουν επιχειρήματα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο πεδίο σύγκρουσης, το νέο γύρο πολέμου, Σπύρο Μουρλάτο και Γιάννη Τσακίρη, για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Κώστα Καραμαλή για την τραγωδία των Τεμπών. Μετά το κατηγορητήριο που έστειλε χθες στην Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόταση κατηγορητηρίου, το οποίο κάνει αναφορά στην πιθανή διάπραξη του αδικήματος της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους 57 νεκρούς τραγωδίας για τον Κώστα Καραμαλή. Και καταλαβαίνω, Σπύρο, ότι η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι αυτή η διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα. Δεν είναι η διαδικασία, θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης Τσακίρης, στείλτε μου ένα κατηγορητήριο και πείτε μου αν συμφωνείτε.
Προφανώς και για την κυβέρνηση εδώ έχουμε την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, της τοξικότητας και του αποπροσανατολισμού. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει να μην καταθέσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι πρόταση προανακριτικής επιτροπής. Επιλέγει, λένε στην κυβέρνηση, μία μέθοδο και έναν τρόπο που μόνο στο δικό του το μυαλό υπάρχει, στο μυαλό του κ. Κασελάκη και στο μυαλό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει κατηγορητήριο κατά την κυβέρνηση. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά εξαντλείται, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, σε ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, που κατηγορούν εκ νέου την Κουμουνδούρου για εργαλειοποίηση υπονομένων ανθρώπων και μια ανίποτη εθνικών διαστάσεων τραγωδία, όπως είναι το τραγικό.
Αυτό που λένε δηλαδή στην κυβέρνηση, Σπύρο, είναι ότι υπάρχει το άρθρο 86, μία και μόνο διαδικασία για να φτάσει ένας υπουργός στη δικαιοσύνη. Προκαταρκτική, 30 την υπογράφουν την πρόταση, 151 την υπερψηφίζουν, γίνεται προκαταρκτική και αν κρίνει, που έχει το ρόλο ενός δικαστικού οργάνου, στην πραγματικότητα εισαγγελικού οργάνου, πάει ο υπουργός στο ειδικό δικαστήριο.
Και αν μου επιτρέπεις, επισημαίνω και κάτι άλλο. Η γραμμή του Μεγάλου Μαξίμου δεν έχει αλλάξει ως προς τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Οι αιτιάσεις που εμπεριέχει αυτό το χαρτί που ενεχείρισε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας η αντίστοιχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι εμπολής απαντημένες, λένε στην κυβέρνηση, από τη διαδικασία της εξεταστικής. Εάν υπάρξει επίσημο αίτημα για σύσταση προανακριτικής, λένε στην κυβέρνηση πως θα απαντήσουν θεσμικά και τεκμηριωμένα. Προσθέτουν δε ότι περιμένουν να δουν ένα καινούριο ουσιαστικά κατηγορητήριο, γιατί όλες οι αιτιάσεις που περιέχονται σε αυτό το χαρτί έχουν απαντηθεί.
Άρα η κυβέρνηση καλεί το ΣΥΡΙΖΑ να πάει στη Βουλή να καταθέσει πρόταση με 30 υπογραφές για προανακριτική και εκεί να γίνει συζήτηση πλέον επί της προτάσεως. Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο. Πριν πάμε στο Γιάννη Τσακίρη, ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος χαρακτηρίζει ακροβασία να συνδέεται ένας υπουργός με ανθρωποκτονίες με ενδεχόμενο δόλο για τα Τέμπη.
Κατάθεση για προανακριτική με κατηγορητήριο αυτή τη στιγμή είναι μόνο στο μυαλό της αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία κατάθεση με κατηγορητήριο για προανακριτική. Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλο ένα πυροτέχνημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Και πάμε στο Γιάννη Τσακίρη για να δούμε, Γιάννη, πώς τεκμηριώνει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρότασή του. Έστειλε το κατηγορητήριο στη Νέα Δημοκρατία και την καλεί να συμφωνήσει προκαταβολικά ότι αν υπάρξει προανακριτική, θα πει ναι. Τι απαντούν σε αυτό που λένε στην κυβέρνηση, ότι αυτό δεν το προβλέπει το άρθρο 86.
Και αυτό συντάγμα. Γιατί όπως λένε από την Κουμουνδούρου, Νίκο, ο ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Νοέμβριο κατέθεσε πρόταση για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, την οποία απέρριψε η κυβέρνηση. Μάλιστα θυμίζουν ότι ο Μάκης Μωρίδης είχε δηλώσει τον Νοέμβριο ότι και να ξαναφέρει αίτημα προανακριτικής, η κυβερνητική πλειοψηφία θα το καταψηφίσει. Αυτό λοιπόν που θέλουν να αποφύγουν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αμνηστευτεί ο Κώστας Καραμαλής. Εφόσον κατατεθεί πρόταση για προανακριτική με αυτό το κατηγορητήριο και η κυβερνητική πλειοψηφία το απορρίψει, τότε ουσιαστικά αυτό που έλεγαν από την Κουμουνδούρου θα είναι σαν να έχουν δώσει το, έχουν ανάψει ίδιοι το πράσινο φως για την αμνηστία του Κώστα Καραμαλή. Οπότε θα συνεχίσουν πολιτικά να πιέζουν την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να δεσμευτεί πριν την κατάθεση της πρότασης ότι θα στηρίξει αυτήν την πρωτοβουλία, την προκατακτική, προκειμένου να οδηγηθεί, όπως λένε, ο Κώστας Καραμαλής.
Γιάννη, ευχαριστούμε. Πριν πάμε στη Βουλή, ακούμε τη Βούλα και Χαγιά που μίλησε στον Real FM ακριβώς για αυτό το θέμα.
Ο κύριος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα στη συζήτηση επί της πρότασης δυστυχίας της κυβέρνησης προκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας καταθέστε ένα κατηγορητήριο για να το συζητήσουμε και να πάμε σε προανακριτική. Το κατηγορητήριο λοιπόν κατατέθηκε. Όταν ήρθε το κατηγορητήριο η κυβέρνηση άρχισε να σφυρίζει αδιάφορα και να λέει μα τι να το κάνουμε το κατηγορητήριο. Καταθέσει την προκαταρκτική επιτροπή και βλέπουμε. Αυτό είναι ένα θεωρητικό παιχνίδι. Είναι μια προσπάθεια blame game. Αλλά να είναι σίγουρη η κυβέρνηση ότι δεν θα φύγει από τις ευθύνες που τη βαρύνουν σε σχέση με την επιχειρούμενη συγκάλυψη αυτού του εγκλήματος.
Και Βούλη Γιώργος Λικουρέτζος, γιατί τυπικά ήταν σήμερα, καλό μεσημέρι Γιώργο, η συνεδρίαση για την Golden Visa για τις αλλαγές, αλλά έχει μετατραπεί σε μια εφόλης σύγκρουση για όλα αυτά που ακούσαμε, αλλά και για το θέμα της μονταζιέρας, γιατί άναψε φωτιές μια πρωινή αναφορά του Γιώργου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, για το μοντάζ τους διαλόγους τραγωδίας των Τεμπών και σήκωσε το γάντι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, εφόλης της ύλη σύγκρουση.
Ναι, όπως το είπε, στο νομοσχέδιο ήταν για ένα άσχετο ζήτημα, το οποίο μάλιστα έχει εισαχθεί ως τροπολογία, έχουν εισαχθεί ως τροπολογία ρυθμίσεις για την Golden Visa. Πρώτος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, άνοιξε το ζήτημα, παρά το γεγονός ότι ήρθε στη Βουλή να τοποθετηθεί, γιατί η πρόταση του κόμματός του γύρω από την Golden Visa αναφέρθηκε στη χθεσινή του επίσκεψη στον Άριο Πάγο. Εκεί λίγο καταλάβαμε ότι και το ΠΑΣΟΚ από τη δική του πλευρά θα προσπαθήσει να κρατήσει ζωντανό με κάθε τρόπο το ζήτημα. Απάντησε μάλιστα στη Μομφή πως το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να επηρεάσει το έργο της δικαιοσύνης, λέγοντας πως δεν έκανε τίποτα άλλο παρά το αυτονόητο, να ψάξει δηλαδή ποιος διεφθαρμένος, όπως τον χαρακτήρισε, την ώρα του δυστυχήματος που έκαιγαν ακόμα οι λαμαρίνες, προσπαθούσε να μοντάρει το υλικό προκειμένου να δώσει την εικόνα του ανθρωπίνου λάθος. Υπήρξε, Νίκο, πρέπει να σου πω εκεί, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναφορά από τον κύριο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος απευθύνθηκε επί της ουσίας στον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντάς του ότι δεν έκανε μηνυτήρια αναφορά, απλώς έκανε αναφορά, υπονοώντας ο κύριος Βελόπουλος ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έκανε τίποτα παραπάνω από αυτό που αυτονοήτως θα έκανε εκεί η εισαγγελία, διότι μιλάμε για δύο δημόσια έγγραφα, δημοσιεύματα τα οποία είχαν ήδη περιέλθει εις γνώση της εισαγγελίας. Σε κάθε όμως περίπτωση, φαίνεται πως από εδώ και πέρα θα παρακολουθούμε ένα τέτοιο μπραντεφέρ όσο πλησιάζουμε σε εκλογές.
Τοξικό όμως, τοξικό Γιώργο, πολύ τοξικό.
Ακριβώς. Και κάθε συνεδρίαση της Βουλής θα μοιάζει με μια μικρή προημερησία. Σήμερα έχουν ήδη τοποθετηθεί τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Ναι, μεν για την τροπολογία της Golden Visa.
Αλλά για τα υπόλοιπα θέματα.
Ακριβώς. Γυρίζει η συζήτηση γύρω στα υπόλοιπα.
Γιώργο, ευχαριστούμε. Το πρωί, λοιπόν, μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο Open και σύμφωνα με τα όσα τον κατηγορούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, φάνηκε να αποδέχεται την ύπαρξη μονταζιέρας για τα Τέμπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον κατηγόρησε γι' αυτό από το Βήμα της Βουλής. Πάμε να ακούσουμε την επίμαχη αναφορά του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Open και την απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από το Βήμα της Βουλής.
Οι ανακριτικές αρχές έχουν το αυθεντικό υλικό. Έχουν τις αυθεντικές συνομιλίες. Ναι. Έχουν τις ξεχωριστές συνομιλίες. Έχουν τα πάντα. Λοιπόν, και τα έχουν καθαρά. Εάν κάποιοι έξω από το ανακριτικό υλικό ήρθε στα χέρια του κυρίου Αναγνωστάκη μια συνομιλία. Και μετά έρχεται μια άλλη συνομιλία. Και κάνει ο κύριος Αναγνωστάκης μια μίξη.
Δεν μιλάω γι' αυτό.
Λοιπόν,
ναι, ναι.
Και κάνει μια μίξη. Και ακούω εγώ στα κανάλια ότι τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Και μετά σε ένα διπλανό κανάλι το κρατικό ακούω ότι οι συνομιλίες είναι άλλες. Τότε. Έτσι δεν είναι.
Να.
Τότε, διότι οι καθαρίες.
Αυτό είναι ποινικά αξιολογήσιμο.
Ας το δει η δικαιοσύνη αυτό.
Και είχαμε και σήμερα το πρωί τον κύριο Φλωρίδη σε ένα πρωινό πάνελ να λέει το εξής αμίμητο. Αφού λέει η δικαιοσύνη και οι ανακριτές έχουν το κανονικό ηχογραφημένο υλικό, τι μας νοιάζει για τα υπόλοιπα? Σοβαρά? Είναι αυτή η επίσημη θέση της κυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιοσύνης να μην μας νοιάζει ότι μπορεί ο ανακριτής, αυτό μας έλειπε, να σας πούμε και ευχαριστώ που ο ανακριτής έχει το σωστό ηχητικό. Αντί να πει ο Υπουργός ότι έπρεπε από την πρώτη στιγμή που μάθαμε τη χάλκευση, την παραποίηση, τη διοχέτευσή του σε φιλικό μέσο, να ασκήσουμε διώξεις για να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο αδίστακτος.
Λοιπόν, είμαστε 40 λεπτά μετά τις 2 με τη Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο έχουμε τελευταία εξέλιξη, πολύ σημαντική. Παρέμβαση του εισαγγελέα για τη γυναικοκτονία που συγκλονίζει στο Πανελλήνιο στους Αγίους Αναργύρους έξω από το αστυνομικό τμήμα. Ζήτησε έρευνα για ποινικές ευθύνες αστυνομικών για το πώς δολοφονήθηκε η γυναίκα αυτή. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 47 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Πυκνή αφρικανική σκόνη συνεχίζει να καλύπτει το λεκανοπέδιο, περιορισμένη ορατότητα, πολύ ζέστη, αφύσικη για την εποχή. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος να μας πει πότε θα διαλυθεί αυτό το κύμα της αφρικανικής σκόνης και τι γίνεται με τις θερμοκρασίες, διότι φαίνεται ότι τα πράγματα είναι χειρότερα. Θα έχουμε για πιο πολλές μέρες ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες που ούτως ή άλλως είναι πολύ ψηλές για την εποχή. Πάμε αμέσως στην Άννα Κανδύλη, επιστρέφοντας στο πρώτο θέμα. Τελευταία εξέλιξη, Άννα, καλό μεσημέρι. Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση, εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες αστυνομικών για τον τρόπο που αυτή η 28χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου είχε σπεύσει να ζητήσει περιπολικό να την πάει σπίτι της, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή της. Της είπαν δεν υπάρχει, η ίδια πήρε το 100. Φεύγοντας από το τμήμα, στα σκαλοπάτια σχεδόν, και ενώ μιλούσε με το 100, τη σκότωσε ο πρώην σύντροφός της.
Για όλα αυτά που περιέγραψες, Νίκο, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο κύριος Ελευθεριάνος, έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, που όπως είπες και εσύ, θα αναζητηθούν στο πλαίσιο αυτής τυχόν ποινικές ευθύνες των αστυνομικών. Και μάλιστα το διερευνόμενο αδίκημα είναι αυτό της παράβασης καθήκοντος. Βεβαίως, ο εισαγγελέας που θα την διενεργήσει θα περιμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ. Ενώ να σου πω ότι ο δράστης, ο οποίος νοσηλεύεται καθώς αυτοτραυματίστηκε, σε βάρος του λοιπόν ασκήθηκε ποινική δίωξη από την εισαγγελία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και προμήθεια κατοχή ναρκωτικών ουσιών για δική του χρήση.
Πάντως, ακούσαμε, εγώ δεν έχω ξανακούσει τόσο οργισμένο τον πρόεδρο των αστυνομικών νωρίτερα. Τον είχαμε ζωντανά με τον Θεοδόση Πάνου, τον Γιώργο Καλιακμάνη, που έλεγε ότι το τελευταίο που έπρεπε να κάνουν στη γυναίκα αυτή που έχει τόσο βαρύ παρελθόν ο δράστης, με μηνύσεις από το 2020 για βιασμό, για κακοποίηση της γυναίκας με την οποία ήταν μαζί, ήταν να της πει: με συγχωρείτε, δεν έχουμε περιπολικό, γεια σας. Έπρεπε να την κρατήσει το τμήμα, έπρεπε να τη συνοδεύσουν, έπρεπε να βρουν μια λύση, να την προστατεύσουν σε κάθε περίπτωση. Και η τελευταία απάντηση θα ήταν: πάρτε το 100 σε μια γυναίκα που έχει πάει στο τμήμα γιατί κινδυνεύει η ζωή της. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Έχουμε οριστικό τέλος, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, για την υπόθεση της κακοποίησης της 12χρονης, της σεξουαλικής κακοποίησης στον Κολωνό. Ισόβια και 27 χρόνια στον Ηλία Μίχο. Πόσο θα μείνει φυλακή ο επιχειρηματίας, Άννα?
25 χρόνια.
25 χρόνια.
Είναι το ανώτερο που μπορεί να μείνει κάποιος. Και τα 25 χρόνια είναι γιατί έχει τα ισόβια συν τις ποινές για τα υπόλοιπα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε.
Και από τους 26 θα μείνουν φυλακή ο Μίχος και ο αποκαλούμενος Μιχάλης, δύο.
Ακριβώς, ο οποίος καταδικάστηκε μετά τη συγχώνευση που έγινε σε 18 χρόνια, σε ποινή κάτω στις 18 ετών. Οι υπόλοιποι είναι όλοι έξω.
Μιλάμε
για 17. Η μητέρα, αναμένεται σήμερα, θα βγει η μητέρα. Η ποινή που της επιβλήθηκε για την πλημεληματική εκβίαση των 20 μηνών, την είχε κτίσει, μη σου πω και παραπάνω, γιατί είχε μείνει μέσα στη φυλακή, ήταν προφυλακισμένη.
Άρα μπορεί να βγει και σήμερα.
Βεβαίως, ναι, ναι. Είναι γραφειοκρατικό καθαρά το θέμα. Καθαρά γραφειοκρατικό το θέμα.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Πάμε μέσα στην Τζέννη Κρυθαρά για δύο πολύ πολύ μεγάλα θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα. Το πρώτο, το τελευταίο, το σημερινό που έχει προκαλέσει παγκόσμια φρίκη. Το είδαμε και αυτό, Τζέννη. Καλό απόγευμα. Οι Ισραηλοί βομβάρδισαν και σκότωσαν 7 ανθρώπους ΜΚΟ την ώρα που μετέφεραν τόνους βοήθειας στους Παλαιστίνιους. Αυτή η βοήθεια που είχε φτάσει από την Κύπρο. Και τους βομβάρδισαν και τους σκότωσαν.
Πρόκειται για την World Central Kitchen, μια αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία διανέμει τρόφιμα στη Λωρίδα της Γάζας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται σε κατάσταση λοιμού. Σκοτώθηκαν λοιπόν σε αεροπορικό βομβαρδισμό 7 άνθρωποι από τον Ισραηλινό στρατό. Το ανακοίνωσε ο ηγέτης και ιδρυτής της Χαμάς νωρίτερα. Είναι 4 ξένοι υπήκοοι ανάμεσα στους νεκρούς. Σκοτώθηκαν καθώς εργάζονταν στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να διανύμουν φαγητό. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι και βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, παίρνουν πλέον κάποιες αποστάσεις σε σχέση μετά από μισό χρόνο πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσε και ανάστατη ο Λευκός Οίκος, η κυβέρνηση αμερικανική, σχετικά με τον βομβαρδισμό.
Αδιανόητο τώρα. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η παγκόσμια ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο προξενείο του Ιράν σε ιρανικό έδαφος πραγματικότητα, στη Δαμασκό. 11 νεκροί ανάμεσά τους στρατηγός των φρόντων της Επανάστασης, με Τεχεράνη και Χεσμπολάχ να απειλούν με αντίπεινα και το Λευκό Οίκο να ανησυχεί πάρα πολύ.
Πολύ λίγο νωρίτερα η Τεχεράνη διεμήνησε πως το Ισραήλ θα ανοίγει πλέον η ευθύνη σε αυτό για τις συνέπειες που θα έχει η επίθεση στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό. Είναι ένα μήνυμα το οποίο μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε πολύ λίγο νωρίτερα με τον Σύρο ομολογό του. Παραμένει στους 11 αριθμούς των νεκρών και των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους μετά το Ισραηλινό πλήγμα εναντίον της πρεσβείας του Ιράν νωρίς χθες απόγευμα στη Δαμασκό. Ακόμη δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά του Ισραήλ σε ό,τι αφορά στην ανάληψη ευθύνης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα Συριακά αλλά και τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, θεωρείται βέβαιο πως το χτύπημα ήταν τον Ισραηλινό στρατό.
Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η εξέλιξη. 11 νεκροί, ξαναλέω, είναι σαν να είναι ιρανικό το έδαφος, το προξενείο του Ιράν στην Δαμασκό. Και η τελευταία εξέλιξη επίσης, όλο το τελευταίο διάστημα ανεβαίνει συνεχώς το πετρέλαιο, έχει φτάσει 88 δολάρια το βαρέλι σήμερα, λόγω και των χτυπημάτων της Ουκρανίας σε ρωσικά δηληστήρια. Χτύπησαν οι Ουκρανοί πολύ μεγάλο ρωσικό δηληστήριο και μάλιστα στα βάθη της Ρωσίας, 1300 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.
Ακριβώς, 1300 χιλιόμετρα από το μέτωπο του πολέμου, επλήγει αυτό τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας με ντρόν και αυτή την φορά, την ώρα που ουκρανικά ντρόνς έπληξαν στόχους και στη δημοκρατία του Τατραστάν, μια βιομηχανική περιοχή νοτιοανατολικά της Μόσχας, σήμερα τα ξημερώματα. Και αυτό θεωρήθηκε η απάντηση του Κιέβου στους χθεσινούς βομβαρδισμούς σε μονάδες παραγωγής ρεύματος στην Ουκρανία από τον ρωσικό στρατό. Υπήρξε μάλιστα και ανακοίνωση από την κρατική υπηρεσία ενέργειας της Ουκρανίας ότι είναι πλέον εκτός λειτουργίας το 80% εκείνου του εργοστασίου.
Τζέρι Κιθαρά, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο μέτωπο της υγείας. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου για αυτό που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση. Εγώ στην αρχή, για να είμαι ειλικρινής, Εμιλία, καλό μεσημέρι, νόμιζα ότι είναι πρωταπηλιάτικο αστείο. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει self-test για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου και ανακοινώθηκε ότι από τον Ιούνιο θα δίνει δωρεάν το Υπουργείο Υγείας, μάλιστα ειδοποιεί με SMS στους 50 έως 70, ένα τέτοιο self-test για καρκίνο του παχαίους εντέρου.
Ένα πραγματικά καλό νέο, Νίκο. Ξεκινά λοιπόν το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου για τον έλεγχο της ασθένειας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, στις αρχές του καλοκαιριού αναμένεται να είναι διαθέσιμα τα self-test για αυτή τη μορφή καρκίνου. Τα τεστ αυτά, που μπορεί να τα κάνει εύκολα ο καθένας στο σπίτι, ουσιαστικά ανοιχνεύουν την παρουσία αίματος στα κόπρανα που αποτελεί μια ένδειξη καρκίνου του παχαίου εντέρου, αν και μπορεί να οφείλεται βέβαια και σε άλλους παράγοντες αυτή η ένδειξη. Το φετικό τεστ ουσιαστικά δηλαδή είναι ένα καμπανάκι κινδύνου για να επισκεφθεί ο ασθενής τον γιατρό. Τα τεστ θα δίνονται δωρεάν σε όλους τους πολίτες ηλικίας 50 έως 70 ετών, οι οποίοι μάλιστα θα ειδοποιούνται μέσα στο κινητό τους. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει παγκοσμίως ανησυχία για τη μεγάλη αύξηση περιστατικών του καρκίνου του παχαίους εντέρου και μάλιστα σε άτομα νεαρής ηλικίας κάτω των 50 ετών, ακόμα και κάτω των 30 ετών.
Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, Εμίλη, άκουσα και συζητήσεις ότι, επειδή δεν έχω ξανακούσει να υπάρχει self-test για καρκίνο, κάποιους που λένε ότι εγώ φοβάμαι να το κάνω. Δηλαδή δεν θα ήθελα να δω ότι είναι θετικό, άρα αυτό δείχνει προδιάθεση ή ότι έχεις καρκίνο.
Όχι, πρέπει να τονιστεί ότι, ότι αν τελικά το τεστ βγει θετικό, ναι, που σημαίνει την παρουσία αίματος στα κόπρανα, μπορεί να είναι και από πολλές άλλες.
Ναι, είναι προδιάθεση ή ότι έχεις προσβληθεί από την νόσο.
Όχι με τίποτα. Αυτό απλά είναι ένα καμπανάκι να πας να ληφθείς. Γιατί μπορεί να είναι από αιμορροίδες το αίμα στα κόπρανα. Μπορεί να
άρα
είναι
θα χτυπάει καμπανάκι καλό το τεστ. Ναι,
ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Εμιλία Σταθάκου. Πάμε τώρα στο εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο που διοργανώνει το Real Group, υποδομές και δίκτυα 2024. Πολύ ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα στις υποδομές. Ο Χρήστος Ταϊκούρας νωρίτερα, που θα τον ακούσουμε σε λίγο, απαντώντας ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου, είπε ότι 450 νέα λεωφορεία θα κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος του 2025. Αυξήθηκε μάλιστα ο προϋπολογισμός για έργα βελτίωσης των σιδηροδρόμων στα 75. Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί τον Νοέμβριο του 2024. Μίλησε και για ημερομηνίες που άμεσα θα αρχίσουν να παραδίδονται τμήματα του εθνικού δικτύου, καινούργια τμήματα, ειδικά στην κεντρική Ελλάδα. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται από το enikos.gr, από το real.gr, συνεχείς συνδέσεις από τον Real FM. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του εκδότη και διευθυντή της Real News, του Νίκου Χατζηνικολάου, τα όσα του είπε ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας και στη συνέχεια τα όσα είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Όπως επισημαίνουν αναλυτές και οικονομολόγοι, η αηφόρος ανάπτυξη βασίζεται στο τρίπτυχο οικονομία-κοινωνία-περιβάλλον. Και οι υποδομές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία στηρίζεται αυτό το τρίπτυχο. Οι υποδομές αποτελούν εργαλείο και μοχλό ανάπτυξης. Για κάθε ευρώ που δαπανάτε σε υποδομές, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ουσιαστικά διπλασιάζεται. Οι υποδομές γίνονται ολοένα και πιο σύγχρονες, βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον, εξυπηρετώντας τους στόχους της πράσινης μετάβασης.
Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί το Νοέμβριο του 2024. Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του σιδηροδρόμου από τα 45 εκατομμύρια ευρώ στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Αναζητούμε και προσδοκούμε να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα μέσα από πρόταση που υποβάλαμε τέλος Ιανουαρίου του 2024. Σημαντική χρηματοδότηση για νέα σιδηροδρομικά έργα. Ταυτόχρονα έχουμε υπογράψει δύο συμβάσεις μέσα από δύο διαγωνισμούς για 300 λεωφορεία φυσικού αερίου για να ενισχύσουμε τον στόλο που θα γίνει πιο πράσινος, πιο βιώσιμος στην Αθήνα. Ουσιαστικά δηλαδή μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουμε 550 νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα 440 εξ αυτών στην Αθήνα.
Ας ξεκαθαρίσουμε και ας μην κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας ότι στις σταθερές επικοινωνίες την ώρα αυτή πρέπει να δουλέψουμε όλοι πολύ περισσότερο. Θα διαφωνήσω με αυτό το οποίο λέγεται ότι είμαστε πιο ακριβοί. Και προχθές, απαντώντας σε μία ερώτηση στη Βουλή, με στοιχεία αποδείξαμε ότι δεν είμαστε πιο ακριβοί. Ως προς τις κινητές τηλεφωνίες είμαστε πολύ καλά. Είμαστε καλά. Σε μια χώρα με τα εκατοντάδες νησιά, τα βουνά, τους οικισμούς απομακρυσμένους, θεωρώ πως έχουμε ένα πολύ αξιοπρεπές δίκτυο και με πολύ καλή ποιότητα επικοινωνίας. Εκεί που όντως θέλει δουλειά είναι στο δίκτυο οπτικών ινών, όπως και εσείς θέσατε. Για το λόγο αυτό, πριν από μερικές μέρες συναντηθήκαμε με τους παρόχους για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα και ποια είναι τα πλάνα ανάπτυξης. Το πόρισμα είναι ότι πρώτον την ώρα αυτή αρχίζουμε να τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα. Στην πράξη όμως, χάρη στα προγράμματα ανάπτυξης των παρόχων και στο ότι θέλουμε να συνεννοηθούμε έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε ένα ακραίο βαθμό αλληλοεπεκάλυψης δικτύων στο overbuild, τουλάχιστον να πάμε σε μεγάλες περιοχές ή πόλεις που ακόμα η διείσδυση είναι μηδενική.
Αθλητικά. Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Τι γίνεται με το Πογέτ? Γιατί είδα ότι αποχαιρέτησε την εθνική ποδοσφαίρου, αλλά στο τέλος λέει άφησε ένα παράθυρο ότι μπορεί και να μείνει.
Και τον ζητάνε υπέκτες. Την Κυριακή με την ΕΠΟ. Τιμή να δουλεύω στην Εθνική Ελλάδος. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι θα επιφυλάξει το μέλλον. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, είπε ο κύριος Πογέτ, μία εβδομάδα μετά τον αποκλεισμό από τη Γεωργία στην Τυφλίδα και από τον αποκλεισμό στο Γεωργία.
Να το πω ευθέως. Οι παίκτες τον θέλουν. Εκείνος θέλει να μείνει. Η ΕΠΟ υπάρχει
να δούμε τι θα κάνει η ΕΠΟ. Διότι πολύ πιθανόν όλα αυτά να γίνουν, να πάει με υπηρεσιακό προπονητή τώρα στο φιλικό με τη Γερμανία τον Ιούνιο και να πάει μετά τις εκλογές της ΕΠΟ να πάρουν αυτή η απόφαση ποιος θα είναι ο προπονητής.
Ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με τιμωρία για το πανό των οπαδών
του
στο
Μάτι. Κλήθηκε σε απολογία για την προσεχή Δευτέρα από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας για το υβριστικό πανό που σηκώθηκε στην Λεωφόρο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ήταν υβριστικό πανό για την Θεσσαλονίκη και ο Παναθηναϊκός έχει κληθεί σε απολογία από την ΔΕΑΒ. Τώρα η είσοδο στα γήπεδα τη Super League θα γίνεται από τις 9 Απριλίου, τόσο με τον νέο τρόπο ψηφιακής ταυτοποίησης, όσο και με αυτόν που ίσχυε μέχρι τώρα, προκειμένου να γίνει ομαλά η προσαρμογή στην ένταση. Αυτά ανακοίνωσε ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, κ. Βρούτσης, το μεσημέρι, μαζί με τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κ. Παπαστεργίου, παρουσίασαν τη διαδικασία με τα εισιτήρια μέσω του gov.gr. Δηλαδή, θα έχουμε και τον νέο τρόπο της ψηφιακής ταυτοποίησης και τον παραδοσιακό μέχρι να ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα. Οριστικά στην ΑΕΚ για τον αναβριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο είναι εκτός ο Τσίτσαν Στάκοβιτς που αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα. Σέντρα στις 9 το βράδυ με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα. Ο Αργεντινός μπακ έχει ενοχλήσεις και θα λείψει από τον αυριανό αγώνα με τον Άρη. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η ετοιμότητα των Όρτα και Αλεξανδρόπουλου. Για προκλητική συμπεριφορά στον ντέρμπι της περασμένης Κυριακής στην ΟΠΑΠ Αρένα με τον Ολυμπιακό, κατήγγειλε η ΠΑΕΑΕΚ τον αντιπρόεδρο των Ερυθρολεύκων Αλέξη Κούγια. Ήβρες και χειρονομίες που δεν βλέπεις ούτε στην τρίτη ερασιτεχνική κατηγορία. Ευτυχώς ο κόσμος τον αγνώρισε, ανέφερε η ΠΑΕΑΕΚ. Ο Αλέξης Κούγιας απάντησε μέσω γραπτής δήλωσής του που αναφέρει: αντέδρασα μόνο όταν δέχτηκα απειλές από συνοδούς του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ Δημήτρη Μελισανίδη. Σύντομα θα καταλάβουν τη δύναμη του Ολυμπιακού με τις νομικές ενέργειες που θα γίνουν.
Δημήτρη Στραβακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Πυκνή αφρικανική σκόνη και σήμερα στο Λεκανοπέδι. Βλέπω τώρα Χανιά, Νεροκούρος 31,6. Θυμίζω έχουμε 2 Απριλίου. Άργος 30,7. Φθιώτιδα 30,7. Έγινα 30,3. Κορινθία 30,3. 2 Απριλίου. Αυτό πόσο θα μείνει και πότε θα διαλυθεί η σκόνη?
Καλό μεσημέρι. Αύριο θα είναι πιο κάτω θερμοκρασίες. Όχι πολύ πιο κάτω όμως. Δηλαδή θα πάμε πάλι στους 28, ίσως και στους 30 βαθμούς τοπικά. Στην Αθήνα τώρα έχει 28 βαθμούς στο κέντρο εκεί του νομού και πίσω από το λιμνικό θα έλεγα περισσότερο, εκεί σε Παλίνη κτλ. Αύριο η Αθήνα στο 25. Θα είναι μια μικρή πτώση.
Η σκόνη θα φύγει αύριο.
Η σκόνη δεν θα υπάρχει αύριο, θα διαλυθεί ως από πίσω και δεν περιμένουμε άλλο κύμα σκόνης μέχρι Τετάρτη.
Ωραία, άρα θα μείνουμε ψηλά αλλά λίγο χαμηλότερα μέχρι Κυριακή και από Δευτέρα έχετε νέα άνοδος.
Από Δευτέρα θα ανέβει, νομίζω, να ξαναπάμε στις 27-28 στην Αθήνα. Έτσι φαίνεται, έτσι προβλέπεται. Το κανονικό είναι 19, να καταλάβουμε που είμαστε στην Αθήνα. Έτσι. Δηλαδή είμαστε
10-12 βαθμούς πάνω.
Μέχρι τις 25 Απριλίου, μέχρι τις 15 Απριλίου θα είμαστε πάνω από τα κανονικά, δεν προβλέπετε βροχές. Και αν τα 30 άρια μας κάνουν εντύπωση εδώ στην Ελλάδα χθες και σήμερα, είχε 30 χθες στην Ουγγαρία. Πρώτη φορά πήγε πρωταπριλιά τόσο νωρίς, είδαν πρώτη φορά το 30 στα θερμόμετρα. Είχε 31 Σερβία, είχε στην Αλβανία 31 βαθμούς.
Άρα δεν θα πάμε μέχρι 12, μέχρι 15 και βλέπουμε. 15 μέρες καλοκαιρινό σκηνικό τον Απρίλιο. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Δεν είναι καλό αυτό για τον πλανήτη. Πριν κλείσουμε, βλέπω ότι έχει ανέβει στο βήμα του συνεδρίου για τις υποδομές και τα δίκτυα του Real Group ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Βασίλης Κικίλιας. Για να τον ακούσουμε, είναι με το Μάνο Νιφλή.
Είναι ένα κέρδος. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι παραπάνω από αυτό. Πολύ πριν αυτή την κρίση δημόσιας υγείας συζητούσαμε για την κλιματική αλλαγή. Οι κορυφαίοι επιστήμονες στον πλανήτη νομίζω δέχονται πλέον ότι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αυτό είναι ήδη μια πραγματικότητα και δυστυχώς επιταχύνεται. Άρα στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, της πολιτικής προστασίας είναι το μισό του Υπουργείου, στην αντιμετώπιση των κλιματικών κρίσεων είναι το άλλο μισό. Είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τι αντιμετωπίζουμε. Ναι. Στην αντιμετώπιση της κρίσης αυτή καθ' αυτή, νομίζω ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι μικρός και σχετικά αδύναμος σε σχέση με τα φυσικά φαινόμενα. Άρα, τι πρέπει να πάμε να κουμπίσουμε στρατηγικά? Την πρόληψη, το early warning, την έγκαιρη προειδοποίηση και τις υποδομές μας. Στρατηγικά, λοιπόν, πρέπει να δούμε με βάση τα οικονομικά της χώρας, έτσι όπως προτεραιοποιούνται σε βασικά κομμάτια, στην υγεία, στην παιδεία, στο κοινωνικό κράτος. Τι υπάρχει ως προγραμματισμός τα επόμενα χρόνια για, για έναν επανασχεδιασμό των υποδομών των βασικών, γιατί τι νόημα έχει να συζητήσεις αφού έχεις πλημμυρίσει και να το αντιμετωπίσεις? Έχει να προσαρμοστεί.
Πολύ επίκαιρο το θέμα. Μιλάει για ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας για τις υποδομές που χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν τα όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες που ζούμε αυτή την περίοδο. Είναι οι πλημμύρες, είναι το νέο πρόβλημα της λειψιδρίας. Όλα μαζί. Βλέπω το Μάνο Νιφλή. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Θυμίζω ότι οι εργασίες του συνεδρίου για τα δίκτυα και τις υποδομές μεταδίδονται απευθείας από το ενικός.gr, το real.gr, συνεχείς συνδέσεις από τον Real FM. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με μικρή καθυστέρηση. 4 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης στη δημοσιογραφική παραγωγή, απέναντί μου η κυρία Κατερίνα Βουτσά και ο Αντώνης Μορτάκης σήμερα στην κονσόλα του ήχου, και εσείς φυσικά μείνετε εδώ, διότι έρχονται ο Γιάννης Κολοκυθάς και η Μαρία Αναστασοπούλου. Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς κοντά σας όπως κάθε μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε τους από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.